Λογίστε, διαβάζουμε από την προς Ρωμαίους επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, σελίδα 994. Σελίδα 994, προς Ρωμαίους, κεφάλαιο Β. Δια τούτο αναπολόγητος είσαι ο άνθρωπε πάσος της κρίνης, διότι εις ό,τι κρίνεις τον άλλον, σε αυτόν κατακρίνεις, επειδή τα αυτά πράτησι ο κρίνων. Εξεύρωμεν δε ότι η κρίση του Θεού είναι κατά αλήθεια εναντίον των πρατώντων τα τιάφτα. Και νομίζεις τούτο ο άνθρωπος ή ο κρίνων τους πράττοντας τα τιάφτα και πράττων αυτά ότι θέλεις εκφύγει την κρίση του Θεού, ή καταφρονείς τον πλούτο της Χριστότητος αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας αγνοών ότι η Χριστότητα του Θεού σε φέρει εις μετάνοια. Δια δε τη σκληρότητά σου και αμετανόητων καρδίαν, θησαυρίζεις σε αυτόν οργήν εν τη ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού, ως της θέλει αποδώσεις έκαστον κατά τα έργα αυτού. Εις μεν του ζητούντας δι' υπομονής έργο αγαθού, δόξα και τιμή και αυθαρσία ζωήν αιώνιων, εις δε τους φιλονίκους και απειθούντας μένει στην αλήθεια, πειθωμένους δε στην αδικία, θέλει είστε θυμός και οργή, θλίψεις και στεναχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του εργαζομένου το κακό, Ιουδαίου ούτε πρώτον και Έλληνος. Δόξα δε και τιμή και ειρήνη πάντα τον εργαζόμενο το αγαθόν, Ιουδαίων τε πρώτον και Έλληνα. Επειδή δεν είναι προσωποληψία παρά το Θεό, διότι όσοι μάρτυσαν χωρίς νόμου, θέλουσι και απολεστεί χωρίς νόμου, και όσοι μάρτυσαν υπό νόμων, θέλουσι κριθεί δια νόμου, διότι δεν είναι δίκαιοι παρά το Θεό οι ακροατέ του νόμου, αλλά οι εκτελεστέ του νόμου θέλουσι δικαιωθεί. Επειδή όταν οι εθνικοί, οι μη έχοντες νόμου, πράττουσιν εκφύσεως τα του νόμου, ούτε νόμων μη έχοντες είναι νόμος εις αυτών, σε αυτούς. Ή την εσδεικνύουση το έργο του νόμου γεγραμμένων τις καρδίες αυτών, έχοντας συμμαρτυρούσα την συνείδηση αυτών και τους λογισμούς, κατηγορούντας ή και απολογουμένους μεταξύ αλλήλων, εν τη ημέρα, ότε θέλει κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων, δια του Ιησού Χριστού κατά το Ευαγγέλιο μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο, θα διαβάσουμε μέχρι εδώ και θα δούμε αν. Παρόμοιο είναι όλο το κεφάλαιο, διαπραγματεύεται αυτό το κεφάλαιο την κρίση που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος και να κατακρίνει τον άλλον άνθρωπο, και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι αναπολόγητος είσαι όταν κρίνεις. Και αδερφοί αγαπητοί, είναι θα λέγαμε ένα χριστιανικό σπόρο αυτή η κρίση. Πολλοί κρίνουμε, πάρα πολύ πολλές φορές κρίνουμε, όχι θελημένα, αλλά αυθόρμητα. Μας λέμε κάτι χωρίς να το καλοσκεφτούμε, και αυτό είναι κρίση. Δηλαδή κάνουμε κρίση με μεγάλη ευκολία. Ακριβώς δηλαδή κάνουμε το αντίθετο, ακριβώς από εκείνο που θα έπρεπε να κάνουμε, να μην κρίνουμε. Και γι' αυτό ο Κύριος λέει ότι είσαι αναπολόγητος πας ως τις κρίνεις, γιατί σε ό,τι κρίνεις τον άλλον, τον εαυτό σου κατακρίνεις, επειδή το αυτό πράττεις εσύ ο κρίνων. Δηλαδή κρίνεις εύκολα τον άλλον, λες νευρίασε, οργίστηκε, ενώ και εσύ οργίζεσαι. Αλλά για τον εαυτό σου βρίσκεις μια πολύ ωραία δικαιολογία και δικαιολογείς την οργή σου, για τον άλλον δεν του βρίσκεις δικαιολογία. Γιατί είναι οργιστή. Ο αδερφέ, ο λόγος του είναι να μην οργιζόμαστε. Φτάνει ο λόγος του. Ό,τι λέει ο λόγος εγώ, το λόγο ακολουθώ. Για τον άλλον. Έτσι, αλλά όχι για τον εαυτό σου. Λοιπόν, εις ό,τι κρίνεις τον άλλον, τον εαυτό σου κατακρίνεις. Και αν καταδικάζεις τον άλλον, τον εαυτό σου καταδικάζεις. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, αδερφοί, γιατί η κρίση ανήκει στον Κύριο. Μόνο εκείνος μπορεί να κρίνει, θα το δούμε τώρα με διάφορα εδάφια έτσι από το λόγο του Κυρίου, ότι δεν έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε. Έχουμε δικαίωμα να διακρίνουμε. Παραδείγματος χάρη, αν κάτι είναι σωστό ή λάθος, αλίμονο. Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Και μάλιστα είμαστε και υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό. Όταν κάτι δεν είναι σωστό, όταν δούμε κάτι δεν πάει καλά και όλα αυτά, πρέπει να το πούμε. Δεν είναι κακό. Αυτό που συμβαίνει δεν είναι καλό. Αυτό που έκανες δεν είναι καλό. Έτσι. Μπορούμε να πούμε στον άνθρωπο αυτό που είπες είναι ψέμα. Αλλά δεν κάνει να πούμε στον άνθρωπο είσαι ψεύτης. Αυτό που έκανες δεν είναι καλό. Αλλά να μην του πούμε είσαι κακός. Αυτό θα το κρίνει ο Θεός αν είναι κακός. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή κρίνουμε όχι το πρόσωπο, αλλά κρίνουμε την πράξη. Και έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε αυτό. Προσέχουμε όμως, γιατί εμείς στεκόμαστε στο πρόσωπο. Α, αυτός ο αδερφός είναι σαρκικός. Γιατί είναι σαρκικός? Γιατί έφαγε κρέας χθες. Εντάξει. Δηλαδή μπορεί να τον κρίνουμε, δεν θα πούμε είναι σαρκικός, αλλά αυτό που έκανε μπορεί να είναι σαρκικό όμως. Αλλά αν είναι σαρκικός ή όχι δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε γιατί ο Θεός είναι έτσι ο αδελφός που είναι και πώς θα τον κρίνει ο Θεός. Και να σας πω και κάτι. Τις πιο πολλές φορές αυτός που βλέπει τον άλλον με ευκολία το ελάττωμα του άλλου, γιατί το βλέπει με ευκολία, ξέρετε? Γιατί είναι εκπαιδευμένος από το δικό του. Έχει ακριβώς το ίδιο ελάττωμα και ξέρει ακριβώς τι έχει ο άλλος. Και αμέσως τον κρίνει, επειδή έχει ακριβώς το ίδιο. Και τον νιώθει, τον καταλαβαίνει και αναγνωρίζει κατευθείαν τι έχει ο άλλος. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, αναπολόγητος είσαι. Μια μέρα δεν θα μπορείς να απολογηθείς εσύ που κρίνεις. Μια φορά, αδελφοί αγαπητοί, ο Δαβίδ στο Β' Σαμουήλ, ξέρετε τι έκανε. Έκρινε τον εαυτό του και μάλιστα με μεγάλη αυστηρότητα. Άμα το δούμε στο Σαμουήλ. Με πολύ μεγάλη αυστηρότητα ήτανε, αλλά ο Θεός του το επέτρεψε για να βλέπουμε εμείς και να παραδειγματιζόμαστε. Μια φορά, ξέρετε τι είχε γίνει με τον Δαβίδ, όταν δεν είχε πάει στον πόλεμο και είδε μια γυναίκα, ας πούμε, και την επιθύμησε, την έκανε γυναίκα του, αλλά η αμαρτία, το αποτέλεσμα της αμαρτίας, η γυναίκα συνέλαβε παιδάκι. Πώς να το καλύψει? Φωνάζει τον άντρα της από τον πόλεμο, τον Ουρία, τον αξιωματικό, ήταν αξιωματικός. Του λέει: τι κάνεις, Ουρία, παιδί μου, πώς πάει η μάχη? Και αυτή του κάλεσε βασιλιά, να δω πώς πάει η μάχη, έτσι να με ενημερώσει. Όλα καλά, ο λαός του νικάει, προχωράει. Εντάξει, του λέει: δίνω άδεια. Πήγαινε, λέει, στο σπίτι σου. Λέει ο Ουρίας, αντίθετα από εκείνα που κοιτάμε εμείς σήμερα, πώς να πάρουμε άδεια, μα έχει τίποτα αυτό? Όλο άδεια, τίποτα δυσκολίες. Αλλά ο Ουρίας δεν ήταν τέτοιος. Και πάει και δεν πάω, λέει. Ο λαός του να πολεμάει και εγώ να κοιμάμαι, λέει, στο σπίτι μου, δεν πάω. Τον εμέθησε ο Δαβίδ. Κοιτάξτε να δείτε τώρα μεθοδολογία. Τον πότισε κρασί, τον μέθησε, πήγαινε τώρα στο σπίτι σου, πήγε και κοιμήθηκε έξω από την πόρτα. Στα σκαλιά. Εν τέλει, αφού είδε ο Δαβίδ ότι δεν έχει αποτελεσματικότητα η μέθοδός του, πήγαινε, του λέει, Ουρία, παιδί μου, αυτό το γράμμα στη μάχη. Και δεν ήξερε ο Ουρίας ότι κουβαλάει τη θανατική του καταδίκη. Μέσα στο γράμμα έγραφε στον στρατηγό ο βασιλιάς, κοίταξε, του λέει, εάν θα πάτε μπροστά στη μάχη και θα βάλεις τον Ουρία επικεφαλής της μάχης. Μόλις ανάψει η μάχη, τραβηχτείτε πίσω εσείς, να μείνει εκτεθειμένος ο Ουρίας και να πεθάνει. Και άμα σου πήγα, έτσι είναι ο πόλεμος, λέει, μετά, άλλοτε νικάμε, άλλοτε χάνουμε, τι να κάνουμε, γιατί του στείλαν μαντάτα ότι ο Ουρίας πέθανε. Όμως ο Θεός είδε αυτή τη συμπεριφορά του Δαβίδ και στέλνει τον προφήτη τον Νάθαν. Και στέλνει τον Νάθαν τον προφήτη και εξαπέστειλε ο Κύριος, λέει, 308 σελίδα, τον Νάθαν προς τον Δαβίδ και ήλθε προς αυτόν και είπε προς αυτόν ο Νάθαν, ο προφήτης. Ήταν, λέει, δύο άντρες εν πόλη τινή, ο εις πλούσιος, ο δε άλλος πτωχός. Ο πλούσιος είχε πίμνια και βουκόλια, πολλά σφόδρα. Ο δε πτωχός δεν είχε άλλο, η μία μικρή αμνάδα, την οποία αγόρασε και έθρεψε και μεγάλωσε μετά αυτού και μετά τον τέκνον αυτού ομού. Και από το άρτο αυτού έτρωγε και από το ποτηρίο αυτού έπινε και το κόλπο αυτού εκοιμάτω και ήτο εις αυτόν ως θυγάτηρ. Ήρθε δε της διαβάτης προς τον πλούσιον και εφιδολεύθη να λάβει εκ των ποιμνίων αυτού και εκ των βουκολίων αυτού για να ετοιμάσει στον οδηπόρο τον ελθόντα προς αυτόν. Και έλαβε την αμνάδα του πτωχού και ετοίμασε αυτή για τον άνθρωπο τον ελθόντα προς αυτόν. Και εξήφθη η οργή του Δαβίδ κατά του ανθρώπου σφόδρα. Και είπε προς τον Νάθαν: ζει Κύριος, άξιος θανάτου είναι ο άνθρωπος ως της έπραξε τούτο. Και θέλει πληρώσει την αμνάδα τετραπλάσιον επειδή έπραξε το πράγμα τούτο και επειδή δεν εσπλαχνίστη. Και είπε ο Νάθαν προς τον Δαβίδ: σύ είσαι ο άνθρωπος. Βλέπετε, έκρινε καταδικαστικά αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά του λέει ο Δαβίδ, ο Νάθαν, σύ είσαι ο άνθρωπος. Εις ό,τι κρίνεις τον άλλον, τον εαυτό σου κατακρίνεις. Και αν με αυστηρότητα κρίνεις τον άλλον, με αυστηρότητα θα κριθείς. Αν με έλεος κρίνεις τον άλλον, με έλεος θα κριθείς. Και αδερφοί αγαπητοί, χρειάζεται το έλεος, να δείχνουμε έλεος στη ζωή μας, για να μην βιαζόμαστε να καταδικάσουμε τον άλλον, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό που έγινε ή έκανε αυτό που έκανε, και μπορεί να πλανηθούμε. Σε πολλές περιπτώσεις και μεγάλες δίκες, λέει, είχε πέτει δικαστική πλάνη. Παρέλασαν 40 μάρτυρες να μαρτυρήσουν την αλήθεια, και όμως έχει εκδοθεί πάρα πολλές δικαστικές πλάνες σε πολύ μεγάλες υποθέσεις. Με μακροχρόνιες δίκες για να βγει η αλήθεια, και στο τέλος βγήκε ψέμα. Και διαβάζουμε τώρα, ας πούμε, ότι βγήκε, λέει, από τη φυλακή μετά από 40 χρόνια για έναν φόνο που δεν έκανε. Αποκαλύφθηκε εν τέλει ποιος ήταν ο ένοχος. Το δικαστήριο τον είχε καταδικάσει 40 χρόνια στη φυλακή άδικα. Και τι μας λέει ο λόγος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί? Όταν, λέει, πας να κριθείς με τον πλησίον σου, συμφιλιώθη, τι λέει. Έτσι, όταν θες να δώσεις τη μάχη σου, να κριθείς και όλα αυτά, να συμφιλιωθείς με τον πλησίον σου. Είποτε ο κριτής σε παραδώσει στη φυλακή και εκεί μέχρι το έσχατο λεπτό. Έτσι, ο κριτής ο δικός μας δεν κάνει λάθος. Ποτέ. Είναι ο μόνος που δεν κάνει λάθος. Ποτέ. Και θα αποδώσει την απόλυτη δικαιοσύνη. Και όπως πολλές φορές έχουμε πει, η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι χωρίς... είναι με έλεος. Και αδερφοί αγαπητοί, πολλοί άνθρωποι είναι έτοιμοι να κρίνουν και να καταδικάσουν. Μάλιστα δε, το έχουμε δει πολλές φορές, οι Φαρισαίοι, πονηροί όντες, έκριναν και δίκαζαν με μεγάλη ευκολία τους άλλους ανθρώπους. Μάλιστα δε, για να δικαιολογήσουν, όχι, για να δείξουν την υπεροχή τους, εξαντλούσαν την αυστηρότητά τους και έμπαινε μέσα στους ανθρώπους μια ψευδή αντίληψη περί των Φαρισαίων που έκαναν κρίση και έλεγαν πω, αυτός είναι πολύ άγιος, να φανταστείς, σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Το τσίκ να κάνεις σε τιμωρεί με τόσο πολύ αυστηρή ποινή. Πω. Δηλαδή εξαντλούσαν την αυστηρότητα στους άλλους για να δείξουν στους άλλους πόσο μεγάλη και τρανή είναι οι ίδιοι. Αλλά οι ίδιοι ήταν χειρότεροι από αυτούς που δίκαζαν. Και ο Κύριος είπε και ξεσκέπασε τα κρυπτά των καρδιών τους, και ενώ έκριναν σύμφωνα με τον νόμο τη Μιχαλίδα γυναίκα άξια θανάτου, φάνηκε ότι εκείνη ήταν άξιοι θανάτου και ότι εκείνοι έκαναν χειρότερα. Και μάλιστα γιατί αυτή η Μιχαλίδα ποτέ δεν είπε ότι εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού, ποτέ δεν είπε ότι εγώ ξέρω το Ευαγγέλιο απ' έξω. Μια αμαρτωλή γυναίκα του κόσμου ήταν, δεν ήταν μια θεούσα που λένε οι άνθρωποι, δεν ήταν μια καλή γυναίκα, την ξέραν όλοι το ποιόν της, ξέρανε τα πάντα και την κρίνανε με μεγάλη αυστηρότητα. Αλλά κάνανε τα ίδια κρυφά που δεν τους βλέπει κανένας, τα ίδια κάνανε. Και λέει στον ύψαλμο ο λόγος του Θεού στο 16 εδάφη, ξέρετε τι λέει? Προς δε το να σε βει, είπε ο Θεός, τι προς ένα διηγήσει τα διαταγματά μου και να αναλαμβάνεις τη διαθήκη με το στοματί σου. Σύ μισείς παιδεία και απορρίπτεις ο πίσω σου τους λόγους μου. Εάν είδες κλέπτη, τρέχεις μετά αυτού και μετά των μοιχών είναι η μερή σου. Παραδίδεις το στόμα σου στην κακία και η γλώσσα σου περιπλέκει δολιότητα. Καθήμενος λαλείς κατά του αδελφού σου, βάζεις σκάνδαλο κατά του γιου της μητρός σου. Άξτε να δείτε, αυτή τώρα τι προς ένα διηγήσε τα διατάγματά μου. Η Μιχαλίδα γυναίκα δεν εδηγόταν τα διατάγματα. Ήταν μια αμαρτωλή γυναίκα. Αυτή όμως ήταν δάσκαλοι. Θα είναι ραβίνοι. Θα είναι δικαστές. Η γυναίκα δεν έλεγε ότι έχω τα διατάγματα του Θεού. Εξέφυγε. Πάει. Ποιος είναι σε χειρότερη θέση? Εσύ που κρατάς το λόγο του Θεού στα χέρια σου, που ξέρεις τα πάντα, που γνωρίζεις τα πάντα και είσαι έτοιμος να καταδικάσεις τους άλλους, ενώ εσύ κάνεις τα ίδια και χειρότερα και έχεις και τον νόμο στα χέρια σου. Είναι πολλαπλάσια η ποινή, αδερφή αγαπητή, την οποία ο άνθρωπος αυτός μπορεί να φέρει στο εαυτό του. Ο Κύριος στην επιτόρους ομιλία, αδερφή αγαπητή, είπε: μην κρίνετε και δεν θέλετε κριθεί. Μην καταδικάζετε και δεν θέλετε καταδικαστεί. Συγχωρείτε και θέλετε συγχωρεθεί. ελεείτε και θέλετε ελεηθεί. Αγαπάτε και θέλετε αγαπηθεί. Οι πιο πολλοί από εμάς θέλουμε να θερήσουμε ό,τι δεν σπήραμε. Αλλά να το έχουν σπείρει οι άλλοι και εμείς να το θερίζουμε. Δηλαδή να έχουν οι άλλοι αγάπη και εγώ να εισπράττω την αγάπη που έχουν οι άλλοι. Να έχουν οι άλλοι έλεος και εγώ να εισπράττω το έλεος που έχουν οι άλλοι. Μα δεν θα βρω ποτέ έλεος αν δεν το έχω σπείρει. Δεν θα βρω ποτέ αγάπη αν δεν την έχω σπείρει. Πού να την βρω, αφού δεν έσπειρα αγάπη, έσπειρα αγκάθια, έσπειρα τριβόλια, έσπειρα κακία, έσπειρα μίσος. Πώς θα το θερήσω αυτό, πώς θα βρω καλό στη ζωή μου, πώς θα βρω αγάπη στη ζωή μου. Οι πιο πολλοί αδερφοί, τις πιο πολλές φορές θερίζουμε εκείνο που σπήραμε, όχι εκείνο που δεν σπήραμε. Βλέπεις μερικοί άνθρωποι που δεν έχουν καλοσύνη, δεν έχουν, μπορούν να δουν ποτέ καλό. Γιατί εγώ να μην δω ποτέ καλό? Δεν το σπήρες ενδεχομένως, να μην κρίνουμε κι εμείς, έτσι. Μιας και τα λέμε τώρα για τους άλλους, αλλά λέω ενδεχομένως δεν έσπηρες αγάπη για να βρεις. Α, τα παιδιά μου δεν με αγαπάνε. Τώρα που μεγαλώσαν, εξαφανιστήκαν από το σπίτι και είπαν δεν θέλουμε να σε δούμε. Και γιατί δεν με αγαπάνε? Μήπως δεν τα αγάπησες εσύ ποτέ? Μήπως τα έκρινες? Μήπως τα μείωνες? Μήπως τα ας πούμε τα, πώς λέει, μην παραγγίζετε τα τέκνα σας? Μήπως τους έβαλες μίσους μες στην καρδιά τους? Μήπως τα παιδιά σου? Τώρα πού να την βρεις την αγάπη από τα παιδιά σου, αφού αγάπη δεν τους έδωσες? Αγάπη δεν τους έσπηρες? Αγάπη δεν τα γέμισες? Ήσουν όλο αρνητικός. Ξέρω, καταλάβατε? Και γενικώς, άμα δεν σπείρουμε αυτό που θέλουμε, αλλά τι σπέρνουμε? Σπέρνουμε κατάκριση. Αυτό θα βρούμε. Ισότι κρίνεις τον άλλον, τον εαυτό σου κατακρίνεις. Και ευτυχώς, αδερφοί αγαπητοί, βλέπουμε ότι ο Κύριος στις ζωές, στα φωτεινά παραδείγματα και στις ζωές των πρωταγωνιστών του, των δούλων του, των προφητών του, των μεγάλων Αγίων του, αφήνει σκιές. Αφήνει να φαίνονται κάποιες σκιές. Και αφήνει τώρα να φαίνεται αυτή η σκιά στο Δαβίδ. Γιατί να φαίνεται αυτή η σκιά στο Δαβίδ? Γιατί διδασκόμαστε εμείς σήμερα και δεν πρέπει να τον κρίνουμε. Αν είμαστε εμείς, λέει, οικοδομείτε όμως, τους είπε ο Κύριος, δεν θα τους φάζαμε τους προφήτες. Ναι, αλλά οικοδομείτε τα μνημεία των προφητών που σφάξαν οι πατέρες σας. Άρα λέτε ήταν άδικοι οι πατέρες μας. Άδικοι οι πατέρες σας, άδικοι κι εσείς. Και αδελφοί αγαπητοί, αν κρίνουμε τον Πέτρο γιατί αρνήθηκε τον Χριστό, δεν θα ωφεληθούμε από το γεγονός αυτό, από τη σκιά αυτή που επέτρεψε ο Κύριος να έχει αυτό το μεγαθύριο της πίστεως ο Πέτρος, τόσο Άγιος, ο μεγάλος Άγιος, ο εκλεκτός του Θεού, ο πρώτος του Θεού, αδελφοί αγαπητοί, πρώτος του Χριστού. Τον Πέτρο είχε πάντοτε ο Χριστός. Και η ιεραρχία θα λέγαμε άτυπα, βέβαια δεν λέει 1, 2, 3, 4, μέσα στην Αγία Γραφή φαίνεται ότι τον Πέτρο παραδέχεται πολύ ο Κύριος και του αφήνει σκιές. Αν εγώ τον κρίνω, και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, δεν θα ωφεληθώ από τη σκιά του, γιατί ναι μεν σκιές, αλλά η σκιά του Πέτρου θα ράπευε ασθενής. Ήθε, ξέρω εγώ, το φως μας να είναι πιο μεγάλο και από τη σκιά του Πέτρου, πώς να το πω. Και αν τον κρίνω, δεν τον ωφεληθώ. Ο Θεός επέτρεψε αυτή τη σκιά στη ζωή του Πέτρου, την άρνηση, όχι για να κρίνουμε τον Πέτρο, για να ωφεληθούμε και να παρηγορηθούμε και εμείς από αυτό το παράδειγμα. Πέτρεψε μια σκιά στο Μωυσή. Βλέπετε, μιλάμε τώρα δηλαδή για αναστήματα πνευματικά, στα οποία, αδερφοί αγαπητοί, σας λέω αλήθεια, όχι ότι θέλω να το περάσω από την άλλη μεριά, άνθρωποι ομοιοπαθείς, έτσι. Ο Ηλίας, μεγαθύριο πίστεως. Αλλά επειδή πολλές φορές μιλάμε λίγο εξοικειωμένα για τα πρόσωπα αυτά, ο αδελφός μας ο Πέτρος, δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάμε έτσι ο αδελφός μας ο Πέτρος τόσο απλά, ο αδελφός μας ο Παύλος, είναι πολύ μεγάλα πνευματικά αναστήματα. Και πάλι δεν θέλω να προσδώσω άλλη ιδιότητα, αλλά είναι καλό να αναγνωρίζουμε και να σεβόμαστε, έτσι, και όχι με επιπολαιότητα ο αδελφός μας ο Πέτρος, με μεγάλη επιπολαιότητα. Και ο αδελφός μας ο Πέτρος τι είπε? Δεν γνωρίζει τον Κύριο και καταργιότανε και αναθεμάτιζε. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Ο Θεός επέτρεψε κάτι στη ζωή του για να διδαχθούμε εμείς και για να τον κρατήσει χαμηλά, γιατί του έδωσε τόσα πολλά χαρίσματα και τέτοια μεγάλη αποστολή, ώστε έπρεπε να τον κατεβάσει, να τον κρατήσει χαμηλά και να είναι ταπεινός. Λοιπόν, και πράγματι δεν μπορούμε να περάσουμε από την άλλη πλευρά που έχουν περάσει άλλοι άνθρωποι και προσδίδουν θεϊκές ιδιότητες σε θαρτούς ανθρώπους. Είναι καθαρά γραμμένο το Ευαγγέλιο και ο Ηλίας ή το άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Έτρεμε μπροστά στην Ιεζάβελ και ο Ηλίας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλα λάθη έκανε και ο Ηλίας. Λοιπόν, μην κρίνετε για να μην κριθείτε, μην καταδικάζετε για να μην καταδικαστείτε. Και αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, ό,τι κάνουμε εκείνο βρίσκουμε μπροστά μας. Το ίδιο αναφέρει ο Λόγος του Θεού και στο Λουκά, έτσι, σε όλο το γιατί, αδερφοί αγαπητοί, λέει δούλε πονηρέ εκ του στοματός σου θέλω σε κρίνει. Και τι άλλο λέει, εκ των λόγων σου θέλεις κριθεί και εκ των λόγων σου θέλεις δικαιωθεί, όθεν οι λόγοι σου ας είναι ολίγοι. Έτσι, γιατί από το λόγο μας θα κριθούμε, από τους λόγους μας θα κριθούμε, από τους λόγους μας θα δικαιωθούμε. Ας δίνουμε τέτοια λόγια στο Θεό για την αθώωσή μας. Ας δίνουμε τέτοια λόγια στον Κύριο για να μην έχει λαβή να μας κρίνει. Να συγχωρούμε, να λέμε καλά πράγματα για τους άλλους, να μην καταδικάζουμε, να μην κατακρίνουμε. Και επειδή ο Κύριος έχει δεσμευτεί ότι αν εσύ δεν το κάνεις στους άλλους, δεν θα το κάνω ούτε κι εγώ σε σένα. Ότι εσύ αν δεν κρίνεις τους άλλους, δεν θα κρίνω ούτε κι εγώ εσένα. Επομένως, είναι πολύ εύκολο να μην κριθούμε, αδερφοί. Είναι από τα πιο εύκολα πράγματα, αλλά ίσως και από τα πιο δύσκολα. Γιατί δεν είναι εύκολο να μην κρίνουμε, εδώ που τα λέμε. Αφού το βλέπουμε το στραβό ευθέως τώρα, τι, δεν το ξέρουμε. Μια φορά, δύο, τρεις τόπες, τι είναι, μπήκα στον πειρασμό κι εγώ και έκρινα. Να μην μπούμε καθόλου στον πειρασμό, γιατί θα δοκιμαζόμαστε πάνω σε αυτά, τακτικά και καθημερινά. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, χρειάζεται να μην κρίνουμε. Σε ό,τι κρίνεις τον άλλον, κατακρίνεις τον εαυτό σου. Και το λέει ο Ιάκωβος, αδερφοί αγαπητοί, ότι όποιος κρίνει τον νόμο, τον αδελφό του, κρίνει τον νόμο και καταλαλεί τον νόμο. Και δεν έγινες εκτελεστής του νόμου, αλλά κριτής του νόμου. Και είναι, δηλαδή, δεν είμαστε για να κρίνουμε τον αδελφό μας, αλλά να εκτελούμε τον νόμο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, μείναμε λίγο εδώ, επειδή τα αυτά πράτησε ο κρίνων, αποκλείεται να κάνεις κάτι καλύτερο από τον αδελφό σου. Αποκλείεται να είσαι καλύτερος. Δηλαδή, πόσο καλύτερος να είσαι. Αλλά λέγαμε, αδελφοί, ξέρεις πόσο καλύτερος είσαι. Είναι σαν να πούμε ότι σηκώσαμε έναν ευρωδοξίστη 200 μέτρα. Και εγώ είμαι στη βάση και εσύ είσαι στο ρετυρέ. 200 μέτρα διαφορά. Αυτή η απόσταση που για μας φαίνεται τερατώδης, που αυτή η απόσταση που για μας βλέπουμε πάνω και ζαλιζόμαστε, είτε και κάτω βλέπουμε επίσης ζαλιζόμαστε, είναι ανάξια λόγου για τον Κύριο, για τον ήλιο. Ο ήλιος είναι τόσο πολύ μακριά, ώστε το φως τρέχει με 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, έτσι, με 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, και κάνει 6,5 λεπτά για να έρθει στη γη. Πολύ αργό. Πολύ μεγάλη απόσταση. Τεράστια απόσταση. Και τώρα τα 200 μέτρα που έχουμε εμείς διαφορά είναι, για τον ήλιο δεν είναι τίποτα. Απολύτως δεν γίνεται καθόλου αντιληπτό. Ούτε μπορεί να καταμετρηθεί με τα πιο ακριβή όργανα η διαφορά αυτή, όταν μιλάμε για τέτοια μεγέθη. Επομένως λοιπόν, είσαι ακριβώς το ίδιο, αλλά επειδή συγκρινόμαστε ο ένας με τον άλλον και όχι με το ανάστημα του ήλιου της δικαιοσύνης, έτσι, με το φως του Χριστού, γι' αυτό βλέπουμε διαφορές μεταξύ μας. Ενώ είμαστε οι ίδιοι και λίγο χειρότερος ο ένας από τον άλλον. Αυτό πρέπει να προσέχουμε, γιατί τα αυτά πράτης σιωκρίνων. Εξέβρομαι δε ότι οι κρίσεις του Θεού είναι κατά αλήθεια εναντίον των πρατώντων τα τι αυτά. Αυτά τις αμαρτίες που είχαμε πει στο προηγούμενο κεφάλαιο, έτσι. Και νομίζεις τούτο ο άνθρωπος ή ο κρίνων τους πράττοντας τα τι αυτά και πράττων αυτά, ότι θέλεις εκφύγει την κρίση του Θεού. Καμιά φορά, αδερφοί αγαπητοί, για να φανούμε ότι έχουμε δίκιο, υπερθεματίζουμε. Πώς να το πω, δηλαδή, και ένα λέει ο άλλος, δύο λέω εγώ. Α, αυτός πρέπει να είναι πολύ δίκαιος για να τα κάνει αυτά. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να παρασύρουμε το Θεό στη δική μας λογική, αδερφοί αγαπητοί, να καταδικάζουμε τους άλλους και να νομίζουμε ότι θα ξεφύγουμε από την κρίση του Θεού. Δεν ξεφεύγουμε από την κρίση του Θεού επειδή είμαστε αυστηροί με τους άλλους. Αν μετανοήσουμε, ξεφεύγουμε από την κρίση του Θεού, και αν συγχωρούμε και αν δεν κρίνουμε, τότε ξεφεύγουμε από την κρίση που έχει να κάνει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, και αδερφοί αγαπητοί, πολλές φορές η αγάπη του Θεού για τον κάθε έναν από μας επιτρέπει μεγάλες πτώσεις και μεγάλες τούμπες, μεγαλύτερες από εκείνες που είχαμε δει στον αδερφό μας και τον κρίναμε, μήπως και σωθούμε. Γιατί αν παραμείνουμε στην κριτική, η αγάπη του Θεού το επιτρέπει να κάνεις το ίδιο και λίγο χειρότερο για να ταπεινωθείς και να μην κριθείς, να μάθεις να μην κρίνεις, να μάθεις να συγχωρείς, να μάθεις να ελεείς, να μάθεις να μην καταδικάζεις τον άλλον και έτσι να σωθείς κι εσύ. Η αγάπη του Θεού το επιτρέπει. Δεν είναι ότι θα το επιτρέψει αργά ή γρήγορα. Πολλές φορές μας έχει συμβεί σε όλους τέτοια περιστατικά. Εμένα μου έχουν συμβεί πάρα πολλές φορές τέτοια περιστατικά. Και εκεί που έλεγα για τους άλλους, μετά τόραψα. Δεν ξαναλέω τίποτα. Γιατί η αγάπη του Θεού το έκανε να πέσω κι εγώ το ίδιο και να δικαιολογήσω και τον άλλον. Και καλό είναι να έχουμε έναν καλό λόγο για τον άλλον. Να μην αμέσως τον καταδικάζουμε και τον κατακρίνουμε και λέμε τα δικά μας. Λοιπόν, ή καταφρονείς τον πλούτο της Χριστότητος αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας αγνοών ότι η Χριστότητα του Θεού σε φέρει σε μετάνοια. Τεράστιο εδάφιο, αδερφοί αγαπητοί. Υπάρχει ο πλούτος της Χριστότητος και της υπομονής και της μακροθυμίας του Θεού. Βλέπετε, λέει στις παροιμίες ένα εδάφιο, επειδή η κατά του πονηρού έργο απόφαση δεν εκτελείται ταχαίως, δια τούτο η καρδία των ανθρώπων είναι έκδοτη στο κακό. Επειδή λοιπόν καθυστερεί ο Θεός να εκφέρει κρίση πάνω μας, κάνουμε το ένα στραβό, κάνουμε το άλλο στραβό, κάνουμε το άλλο στραβό και λέω να δεν έπαθα τίποτα. Αυτό το δεν έπαθα τίποτα είναι πολύ καλό, αλλά γιατί δεν έπαθα τίποτα? Δεν είναι ότι ο Θεός συμφωνεί μαζί μου, αλλά μακροθυμεί μαζί μου και δεν θέλει να χαθώ και δεν θέλει να απολεστώ. Υπάρχει πλούτος Χριστότητος. Πλούτος Χριστότητος σημαίνει καλοσύνης και υπομονής και μακροθυμίας. Δηλαδή μακροθυμεί ο Θεός για μας. Οπότε πρέπει και εμείς να μακροθυμούμε για τον διπλανό μας. Να μην τον κρίνουμε αμέσως. Έτσι, στηρίξατε τις καρδίες σας, μακροθυμήσατε ο ένας με τον άλλον, πρέπει να έχουμε μακροθυμία. Κυρίως ανθρώπους που είναι σε ίδια περιβάλλοντα, εκεί εμφανίζεται η μακροθυμία. Αν είμαστε και σε βλέπω μια ώρα τη βδομάδα, όσο και στραβός να είσαι και ανάποδος, θα κάνω υπομονή μια ώρα και άντε γεια. Άμα όμως σε βλέπω 10 ώρες τη βδομάδα, άμα σε βλέπω 8 ώρες την ημέρα και δουλεύουμε μαζί, άμα σε βλέπω 24 ώρες την ημέρα και είμαστε παντρεμένοι, εκεί δεν ξέρω αν θα είναι η μακροθυμία ικανή για 24 ώρες. Εντάξει, μια ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες, τέσσερις ώρες, αλλά 24 την ημέρα να μακροθυμώ. Βλέπετε ότι ο λόγος του λέει μακροθυμεί για όλη μας τη ζωή. Για μας. Μακροθυμεί ο Θεός για τα παιδιά του. Έχει δηλαδή πλούτο Χριστότητος και μακροθυμίας και να μην αγνοείς, λέει, ότι η Χριστότητα αυτή, η καλοσύνη του Θεού σε φέρνει σε μετάνοια. Μακροθυμία και η καλοσύνη του Θεού είναι που μας φέρνει σε μετάνοια. Κάθε μέρα μετάνοια, κάθε μέρα επιστροφή, κάθε μέρα αγιασμό, κάθε μέρα καθαρότητα, αδερφή αγαπητή. Αλλά αν παραμείνει, λέει, το διαρρέα της σκληρότητά σου και αμετανόητο καρδία, θησαυρίζεις σε αυτόν οργή εν τη ημέρα της οργής και αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού, ως της θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά τα έργα αυτού. Αν όμως η καρδιά παραμείνει σκληρή, αν η καρδιά παρανοήσει και παρερμηνεύσει την ενέργεια του Θεού, δηλαδή τη μακροθυμία, την καλοσύνη και την υπομονή που δείχνει ο Θεός σε σένα, και αν τα παρερμηνεύσεις και τα θεωρήσεις ανοχή και ότι εντάξει είσαι, τότε είναι αμετανόητη η καρδιά σου και θησαυρίζεις οργή για την ημέρα. Έτσι, θησαυρίζεις, λέει, εις αυτόν οργή εν τη μέρα της οργής και αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού. Αυτή είναι η δικαιοκρισία του Θεού. Δεν είναι όπως οι άνθρωποι να πέσουν σε δικαστικές πλάνες, ούτε να κρίνουν, λέει, κατά τη θεωρία των οφθαλμών. Δεν κρίνει κατά τη θεωρία των οφθαλμών, αλλά εν δικαιοσύνη κρίνει. Γιατί ο Κύριος γνωρίζει ακόμα και τα κρυπτά της ισχύνης των ανθρώπων, λέει ο Λόγος του Θεού, και εκείνα που δεν γνωρίζουν οι άλλοι. Και ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, θα κρίνει με απόλυτη δικαιοσύνη. Η δικαιοκρισία λοιπόν του Θεού είναι το θέμα το οποίο είχε απασχολήσει για αιώνες πολλούς ανθρώπους και δεν είχαν βρει άκρη. Βλέπετε πόσο ταλαιπωρούνται και οι προφήτες μέσα στην Αγία Γραφή, και ο Δαβίδ και ο Ασάφ και άλλοι προφήτες, ο Βακούμ, βοώ, αδικία, γιατί δεν έβλεπε τη δικαιοκρισία του Θεού. Έβλεπε άλλος να είναι δίκαιος και σωστός άνθρωπος και να είναι όλα στραβά και ανάποδα. Έβλεπε τον άλλον να είναι στριμμένος, κακός, κλέφτης, απατεώνας και όλα του πηγαίνανε καλά. Δεν είχαν αντίληψη της δικαιοκρισίας, γιατί δεν είχαν την αντίληψη της αιώνιας ζωής. Η δικαιοκρισία του Θεού θα έρθει όταν αποδοθεί μια μέρα εκεί στην αιώνια ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εκεί λοιπόν θα είναι η δικαιοκρισία. Τώρα, μετά την έλευση του Χριστού, το ζήτημα της δικαιοκρισίας έχει λυθεί τελείως. Ξέρουμε ότι εκεί θα αποδοθεί η αλήθεια και η δικαιοσύνη για όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, ως της, λέει, θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά τα έργα αυτού. Το, αδερφοί αγαπητοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κατά τα έργα αυτού είναι τρομερό και πρέπει να το προσέξουμε. Εδώ είναι που ισορροπεί ο λόγος του Θεού. Ξέρετε, ο Λούθυρος μετά την διαμαρτύρηση εκεί που έκανε και τα λοιπά, εισήγαγε τη χάρη. Από εκεί και πέρα ήταν κομβικό σημείο αυτό που έκανε ο Λούθυρος. Από εκεί και πέρα μερικοί παραμείνανε μόνο στη χάρη και θα σωθούμε δια της χάριτος και δεν θα σωθεί κανένας από τα έργα του και όλα αυτά. Ενώ ο λόγος του Θεού έχει μια απόλυτη ισορροπία. Δεν είναι ότι δεν θα σωθούμε με τη χάρη ή δεν θα σωθούμε με τα έργα. Έχουμε χάρη να πράττουμε έργα. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Έχω χάρη από το Θεό να πράττω τα έργα του Θεού. Γιατί αν έχω χάρη χωρίς να πράττω έργα, αν έχω πίστη χωρίς να πράττω έργα, λέει, η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Δείξε μου την πίστη σου εκ των έργων σου και εγώ εκ των έργων μου θα σου δείξω την πίστη. Δύο πόδια. Έτσι δεν μπορεί να είναι ένα. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, άμα θα δούμε και σε διάφορα, στον Ψαλμό Ξηβήτα λέει, εσύ Κύριε θα αποδώσεις εις έκαστον κατά τα έργα αυτού. Ξηβήτα Ψαλμός. Και σε πολλά άλλα σημεία της Αγίας Γραφής, αδελφοί αγαπητοί, ποιο να πρωτοδούμε εδώ που έχω σημειώσει, και θα κοιτάξουμε την Καινή Διαθήκη περισσότερο, διότι μέλει, λέει, στο Ι.Σ. 27, μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού, και τότε θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά την πράξη αυτού. Βλέπουμε λοιπόν ότι και άλλα που θα δούμε εδάφια, ο Θεός θα αποδώσει εις έκαστον κατά την πράξη αυτού, όχι κατά την χάρη αυτού. Η χάρη την κάνει ο Θεός και το έργο το κάνουμε εμείς. Αν δεν παντρευτούν αυτά τα δύο, ο Θεός να κάνει τη χάρη και εμείς τα έργα, τίποτα δεν γίνεται. Γιατί αν δεν κάνει ο Θεός χάρη, ούτε και εμείς κάνουμε έργα. Αλλά αν δεν κάνουμε εμείς έργο πίστεως, ούτε ο Θεός κάνει χάρη. Δεν πρέπει να κάνω εγώ το βήμα της πίστεως. Δεν πρέπει να κάνω το έργο της πίστεως. Άμα κάνω το έργο της πίστεως, θα κάνει και ο Θεός χάρη. Άμα κάνει ο Θεός χάρη, τότε θα κάνω και εγώ έργο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτά πάνε ξεχωριστά. Εις έκαστον θα αποδώσει κατά τις πράξεις αυτού. Και σε πολλά σημεία λέει ότι ο άνθρωπος όπως εργαστεί, έτσι αυτό θα πάρει που θα εργαστεί. Στο Β' Κορινθίους μάλιστα στο Ε λέει το εξής: διότι πρέπει πάντες να εμφανιστόμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού για να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος καθά έπραξε, είτε αγαθό είτε κακό. Όλοι πρέπει να εμφανιστούν για να ανταμυφθούν κατά τα έργα. Άρα λοιπόν, αδερφοί και επειδή είναι κάποιοι που υπερτονίζουν τη χάρη, κάποιοι που υπερτονίζουν τα έργα. Δεν πρέπει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Γιατί δεν είναι η χάρη του Θεού μόνο. Φανερώθη χάρη του Θεού, λέει στον Τίτο, τι φανερώθηκε να κάνει. Μας διδάσκει να κάνουμε κάποια έργα. Να αργηθούμε την ασέβεια, τις κοσμικές επιδημίες, Και ξέρετε, έλθετε ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη σε εσάς βασιλεία από καταβολή του κόσμου. Γιατί? Γιατί κάνατε κάποια έργα. Δεν κάτσατε στη χάρη μόνο, κάνατε πια κάποια έργα. Επείνασα και μου δώκατε να φάω. Δίψασα, με ποτίσετε. Γυμνός, με ενεδύσετε. Ασθενείς, με επισκέφτετε. Εν φυλακή, ήρθετε προς εμέ. Και θα πάει στους άλλους και σπίτι, πάγεται η κατηραμένη. Και να πάμε εμείς. Μια χαρά, πολύ χάρη πάνω μας ήταν. Βρε, η χάρη ήταν. Αλλά επείνασα και δεν μου δώσετε να φάω. Εδίψασα και δεν με ποτίσατε. Γυμνός και δεν με ντύσατε. Ασθενείς και δεν με επισκέφτηκε. Εν φυλακή και δεν ήρθατε σε μένα. Βλέπετε. Δηλαδή, ο Θεός αξιολογεί τα έργα τα οποία κάνουμε ανάλογα των δυνατοτήτων μας. Δεν θα ζητήσει δηλαδή κάτι παραπάνω από εμάς. Το ότι πήραμε τα πόδια μας σήμερα και ήρθαμε στην Εκκλησία είναι και αυτό ένα έργο. Έργο πίστεως. Να δοξάσουμε τον Κύριο, να ψάλουμε στον Κύριο, να τιμήσουμε τον Θεό, να λατρέψουμε τον Κύριο, να ακούσουμε τον λόγο του Κυρίου. Είναι έργο πίστεως. Δεν είναι. Ο Κύριος έκανε χάρη και εμείς ήρθαμε. Και τα δύο μαζί δηλαδή. Δεν πάει ξεχωριστά. Δεν είναι εδώ να κάνει χάρη ο Θεός ώστε να μην μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα. Τι χάρη είναι αυτή? Έκανε τόση χάρη ο Θεός και εσύ τι έκανες? Τίποτα. Όσο πιο μεγάλη χάρη κάνει, τόσο πιο πολλά κάνω. Όσο πιο πολλά κάνω και τόσο πιο μεγάλη χάρη θα πάρω. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Γιατί με το Λούθυρο, αδερφή αγαπητή, μπήκε αυτό το πράγμα της χάριτος, το οποίο ναι μεν ήταν καλό, γιατί αδερφή, είχε ξεφύγει το πράγμα με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία εντελώς, δηλαδή είχαν χάσει εντελώς, δηλαδή δεν υπήρχε σκοτάδι απόλυτο και ήταν καλό αυτό που έκανε, αλλά όχι τέλειο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Στην Αποκάλυψη λέει στο β' κεφάλαιο: και τα τέκνα αυτή θέλω αποκτήνει με θάνατο και θέλω συγνωρίσει πάσε εκκλησία ότι εγώ είμαι ο ερευνών νεφρούς και καρδίας και θέλω σας δώσει εις έκαστον κατά τα έργα σας. Βλέπετε, θα δώσω εις έκαστον κατά τα έργα σας. Αυτή είναι, αδερφοί αγαπητοί, η κρίση του Θεού. Γιατί η χάρη είναι εκεί. Είναι ακλόνητη, είναι μετακίνητη, είναι δεδομένη. Αλλά αν και εμείς δεν κινηθούμε ανάλογα της χάριτος του Θεού, πώς θα γίνει? Δεν πρέπει να μοιάσουμε τον Χριστού, ο οποίος τι έκανε? Ήλθε ευεργετών και θεραπεύων πάντα στους καταδυναστευομένους υπό του διαβόλου. Έτσι λοιπόν, να εκμεταλλευτούμε τη χάρη του Θεού για να αποκομίσουμε κέρδος ουρανού, κέρδος αιώνιο. Έτσι, να εκμεταλλευτούμε τη χάρη του Θεού. Γιατί ενώ, αδερφοί αγαπητοί, κάνουμε ένα έργο το οποίο έχει μια προσκαιρότητα, εκείνο που αποκομίζουμε έχει αιωνιότητα. Κάθε καλός έμπορος κοιτάξει να κάνει, ας πούμε, επικερδή deals που λένε οι άνθρωποι, επικερδείς συμφωνίες και να κερδίσει περισσότερα. Μα εμείς κοντεύουμε να κοροϊδέψουμε και το Θεό, θα πούμε σε εισαγωγικά. Του δίνουμε χώμα και μας δίνει χρυσάφι. Του δίνουμε μια ώρα και μας δίνει μια αιωνιότητα. Αυτό για να είναι deal. Έτσι δεν είναι? Ευχαριστούμε τον Θεό. Να έχουμε λοιπόν κάποιο έργο καλό, να έχουμε ένα ένσημο. Δεν είναι ένσηματάκι, έστω εργόσημο, κάτι να μπει. Να κολληθεί στον ουρανό και εμείς ένα. Να μην πάμε και από εδώ, δεν συμπληρώνει για σύνταξη. Και περιμένουμε να πάμε, δεν συμπληρώνει για σύνταξη. Για κοιτάξτε τα καλά, γιατί δεν είναι το ΙΚΑ ο Θεός. Που τα έχει πεταμένα σε σιρτάρι από εδώ και από εκεί και δεν βρίσκει άκρη. Δεν είναι ΙΚΑ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα τα βρει όλα. Και αν δεν έχουμε κολλήσει και τα ένσημά μας κι εμείς, και άμα είμαστε όλο κοπάνα, όλο αναρωτικές, και όλο τέτοια, πάει το ένσημο. Πρέπει να εργαστούμε. Πρέπει να κάνουμε έργο καλό. Κάτι καλά έργα, γιατί δεν μην το ξεχνιόμαστε. Να ταΐσουμε τον πεινασμένο. Να βοηθήσουμε τον κάποιον που έχει ανάγκη. Κάτι να κάνουμε. Κάτι να κάνουμε. Βεβαίως, ο λόγος του Θεού είναι καλά γραμμένος, τέλεια. Άλλους μεν ελεείτε, λέει, κάνοντας διάκριση. Όχι να ταΐζει το τεμπέλι. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι έργο αυτό. Αυτό είναι έργο, αλλά δεν είναι καλό έργο. Γιατί μαθαίνει τον τεμπέλι να παραμένει τεμπέλι και να τεμπελιάζει κι άλλο. Λέμε για περιπτώσεις που πράγματι κρίνουμε ότι είναι άξιες βοηθείας. Λοιπόν, Έτσι, αδερφοί και αγαπητοί, επιμένουμε λίγο εδώ πάνω, γιατί θα μας κρίνει ο Θεός, λέει, κατά τα έργα σας. Λέει πολύ καθαρά στο δεύτερο κεφάλαιο. Θα σας κρίνει, λέει, κατά τα έργα σας. Εμάς δηλαδή, θα μας κρίνει κατά τα έργα μας. Πολύ σημαντικό πράγμα. Είναι εδάφια πολύ ισχυρά, πολύ δυνατά, που δεν επιτρέπουν παρανόηση. Λέει στο 22, και ειδού έρχομαι ταχαίως, ο μισθός μου είναι μετεμού, για να αποδώσω εις έκαστον σύμφωνα με τη χάρη του. Δεν λέει έτσι. Να έρχομαι ταχαίως, ο μισθός μου είναι μετεμού, να αποδώσω εις έκαστον αυτό που εργάστηκε, το έργο που έκανε. Είναι ένα έργο, το έργο στη ζωή του χριστιανού έχει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Είναι από το πνευματικό έργο, από το έργο της πίστεως, από το έργο που θα κάνω το βήμα να πλησιάσω το Θεό, από την ώρα που θα θελήσω να βαπτιστώ για το Θεό, είναι έργο πίστεως, από την ώρα που θα ζητήσω από το Θεό χαρίσματα και θα μου τα δώσει, από την ώρα είναι έργα αυτά πίστεως, αλλά υπάρχουν και έργα, δραστηριότητες που έχουν ως αποδέκτη το συνάνθρωπο και την ανακούφισή του. Έτσι λοιπόν, το καλό έργο είναι καλό έτσι να το έχουμε, γιατί θα μας αποδώσει ο Κύριος σύμφωνα με τα έργα μας. Σύμφωνα με τα έργα σας, λέει. Να μην το ξεχνάμε αυτό, μην παρασυρώμαστε πολύ από τη χάρη. Ναι, τη θέλουμε, όχι απλά τη θέλουμε, είναι κάτι απαραίτητο στη ζωή μας, δεν μπορούμε χωρίς τη χάρη του Θεού, αλλά Εφεσίους μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός προετοίμασε έργα αγαθά να περιπατήσετε εν αυτής. Όχι να τα βλέπετε, να περιπατήσετε εν αυτής. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, παίρνεις και δανειστείς συναπαντώτε, ο Κύριος φωτίζει τους οφθαλμούς αμφωτέρων. Χρειάζομαστε λοιπόν το έργο, αδερφοί αγαπητοί, γιατί μέσα από το έργο φανερώνεται η χάρη του Θεού στη ζωή μας. Λοιπόν, εις μεν του ζητούντας διυπομονής έργο αγαθού, δόξα και τιμή και αυταρσία ζωήν αιώνιον, βλέπετε αυτό το deal που λέγαμε. Εις δε τους φιλονίκους και απειθούντας μένει στην αλήθεια, πειθωμένους δε εις την αδικία, θελήστε θυμός και οργή. Να λοιπόν, αυτοί που με υπομονεί ζητάνε έργο καλό, έργο πίστεως, έργο αγιασμού, έργο εκκλησιαστικό, έργο βοηθείας, μεταδοτικότητος, φιλοξενίας ή οτιδήποτε άλλο, αυτό το λίγο που δίνει στον Κύριο θα μεταφραστεί επάνω σε αιωνιότητα, σε αιώνια ζωή. Εις δε τους φιλονίκους και απειθούντες μένει στην αλήθεια, πειθωμένους δε στην αδικία, θα είναι θυμός και οργή. Θλίψεις και στενοχωρία επί πάσα ψυχή ανθρώπου του εργαζομένου το κακό, Ιουδαίου τε πρώτον και Έλληνος, και δόξα σε κάθε ένα που εργάζεται το καλό, το αγαθό, Ιουδαίου και Έλληνος. Φανερώνει την παγκοσμιότητα, ότι δεν υπάρχει καμία διάκριση για κανέναν άνθρωπο. Όποιος περπατήσει σε αυτόν τον κανόνα είναι εδώ. Δεν έχει διάκριση δηλαδή για Ιουδαίο ή εθνικό ή ειδωλολάτρη, επειδή δεν είναι προσωποληψία παρά το Θεό. Αντίθετα με εμάς, αδερφοί αγαπητοί, που έχουμε πολύ προσωποληψία, ο Θεός δεν έχει προσωποληψία. Έτσι. Και το έλεγε ο Κύριος στην Αγία Γραφή, μέσα από το Δευτερονόμιο ξεκινάει, όταν λέει θα κρίνετε, δεν θα δέχεστε ας πούμε δώρο, γιατί το δώρο διαστρέφει την κρίση και κάνετε προσωποληψίες. Λοιπόν, η προσωποληψία εν τη κρίση δεν είναι καλό, είναι μεγάλη αμαρτία να κρίνεις κάποιον επειδή τον συμπαθείς ή δεν τον συμπαθείς. Άμα τον συμπαθώ θα τον ανεβάσω στα ουράνια, άμα δεν τον συμπαθώ θα τον κατεβάσω στα καταχθόνια. Δεν είναι έτσι, πρέπει να είσαι δίκαιος, έτσι να έχεις μια δικαιοκρισία, γιατί άμα αδερφοί αγαπητοί δεν κρίνουμε και κρίνουμε με προσωποληψία, ξέρετε τι λέει στον Ιώβ, λέει ο Θεός δεν προσωποληπτεί εις άρχοντας, ούτε αποβλέπει στον πλούσιον μάλλον παρά στον πτωχό, επειδή πάντες ούτε είναι έργα των χειρών αυτού. Δεν προσωποληπτεί ο Θεός επειδή είναι άρχοντας. Βλέπετε, το Μωυσή ζητούσε να θανατώσει εκεί πέρα τον γιο του, που με τον γιο του δεν είχε κάνει περιτομή, το θυμάστε, ας είναι ο Μωυσής. Αμάρτησε ο Μωυσής. Ξέρετε τι είπα να πει Μωυσής. Αυτό που είπαμε πριν, που έχουμε εξοικειωθεί με τα μεγαθύρια της πίστεως και έχουμε γίνει ίσοι και όμοιοι. Έχουμε εξοικειωθεί με το Μωυσή. Α, γιατί ο Μωυσής μπήκε. Ποιος Μωυσής? Φίλος του Θεού ήταν. Ο Θεός μιλούσε στόμα με στόμα και ήταν και στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν εξοικειωνόμαστε τόσο πολύ με τον Μωυσή. Και όταν ο Κύριος κατέβηκε στο όρος επάνω, είχε δύο, τον Μωυσή και τον Ηλία. Βλέπετε πόσο σημαντικό πράγμα είναι. Πολύ σπουδαίος ο Μωυσής ενώπιον του Θεού. Ο Μωυσής είναι ο Μεσσίας της Παλαιάς Διαθήκης. Στην Καινή Διαθήκη ο Θεός έβγαλε το λαό του από την Αίγυπτο δια του Ιησού Χριστού. Στην Παλαιά Διαθήκη ελευθέρωσε ο Θεός το λαό του από την Αίγυπτο δια του Μωυσέως. Και όταν διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη λέμε είναι ο νόμος του Θεού ή του Μωυσή. Μωυσή είναι ο τύπος του Χριστού της Παλαιάς Διαθήκης. Και έρχεται η ώρα, του λέει Μωυσή, τακτοποιήσου το τη κηδεία σου, σε παίρνω. Τι με παίρνεις, εγώ δεν μπήκα ακόμα στην κηδεία της Ευαγγελίας, ούτε θα μπεις. Εγώ δεν θα μπω ο Μωυσής, όχι. Γιατί αυτό και αυτό. Εγώ δεν θα μπω ο ποιμένας, εγώ ο πρεσβύτερος, εγώ ο προφήτης, εγώ η τάδε, ο τάδε. Δεν ξέρουμε. Βλέπετε, στο Μωυσή δεν προσωποληπτεί επάρχοντας. Δεν κοιτάζει, δεν κρίνει ο Θεός με τον τρόπο που κρίνουμε εμείς αδελφοί αγαπητοί, γιατί λέει και στον Γιάννη ότι εμείς δεν θα κρίνει κατά την θεωρία των οφθαλμών αυτού, έτσι. Θα κρίνει σύμφωνα με εκείνα που γνωρίζει, γιατί ο Θεός γνωρίζει νεφρούς και καρδίες. Και πραγματικά, και το είπανε στον Κύριο πολλές φορές, ξέρουμε λέει διδάσκαλε το λυθείς είσαι και την οδό του Θεού διδάσκεις και δεν σε μέλει περί ουδενός, ούτε βλέπεις εις πρόσωπον ανθρώπου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο Πέτρος, αδερφοί αγαπητοί, όταν άνοιξε το στόμα του στο γιώτα κεφάλαιο να κηρύξει, επαληθεία γνωρίζω ότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός, αλλά εν παντή έθνη όσοι εργάζεται δικαιοσύνη, είναι δεκτός εις αυτόν. Ο Θεός λοιπόν δεν είναι προσωπολήπτης, αδερφοί αγαπητοί. Το ίδιο λέει και ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτες, περί δε των νομιζομένων ότι είναι τι, οποίοι ποτέ κι αν ήσαν, στο β' κεφάλαιο, ουδόλως φροντίζω, ο Θεός δεν βλέπει εις πρόσωπον ανθρώπου, διότι σε μέ οι επισημότεροι δεν πρόσθεσαν τίποτα περισσότερο. Ο Θεός λοιπόν δεν βλέπει σε πρόσωπο ανθρώπου, αδερφοί, όποιος κι αν είναι αυτός, ο Θεός βλέπει ποιος κάνει το θέλημά του και ποιος δεν το κάνει. Γιατί και στους Εφεσίους στο 6ο κεφάλαιο, όπως ο Παύλος λέει, οι Κύριοι τα αυτά πράθεται προς αυτούς, αφήνοντες την απειλή, εξεύροντες ότι κι εσείς αυτοί έχετε Κύριο εν ουρανείς και προσωποληψία δεν υπάρχει παρά αυτό. Δεν υπάρχει καμιά προσωποληψία στο Θεό. Είναι πολύ δίκαιος, αδερφοί. Τόσο που θα εκπλαγούμε. Δεν έχει κανένας μια προνομιούχο μεταχείριση ή μια προνομιούχο θέση μπροστά στο Θεό. Μάλιστα, θα έλεγα το αντίθετο, όσο πιο ο άνθρωπος είναι, θα λέγαμε, πιο κοντά έτσι στο Θεό, τόσο μεγαλύτερες απαιτήσεις έχει ο Θεός από αυτόν και τόσο πιο αυστηρά θα κριθεί. Όπως το Μωυσή για ένα λάθος είδαμε ότι τον έκρινε πάρα πολύ αυστηρά. Και συγχωρεί ο Θεός μεν, αλλά αδερφοί αγαπητοί δεν πρέπει να παραμείνουμε σε αυτό. Προσωποληψία λοιπόν στον Θεό δεν υπάρχει, αδερφοί αγαπητοί, και όποιος αδικεί λέει στους Κολοσσαείς θα λάβει την αμοιβή της αδικίας αυτού. Και δεν υπάρχει προσωποληψία. Βλέπετε, όποιος αδικεί θα λάβει την ποινή της ανομίας του και δεν υπάρχει προσωποληψία. Και ο Πέτρος λέει στο πρώτο κεφάλαιο, αν επικαλείστε πατέρα τον κρίνοντα απροσωπολήπτος κατά το έργον εκάστου. Έτσι, διάγεται με τα φόβου των καιρών της παροικίας σας. Επικαλείστε το όνομα του πατέρα, έτσι είναι πατέρας, και κρίνει απροσωπολήπτος κατά το έργον εκάστου. Διάγεται με τα φόβου των καιρών της παροικίας σας. Μην παραγνωριζόμαστε, αδελφοί αγαπητοί, έτσι και νομίζουμε ότι θα έχουμε μια προνομιούχο μεταχείριση από το Θεό κάποια στιγμή επειδή κάναμε το θέλημά του. Όχι. Και αν κάνετε όλα τα, σας έχω πει, τα διαταχθέντα, θα λέτε πάλι αχρίδουλη. Και σας έχω πει μια φορά, αδελφοί, που είχα εκπλαγεί κι εγώ με την αντίδραση του Θεού όταν πήγα και γονάτισα και είπα, Κύριε, ήρθε ο αχρίος δούλος σου. Και με αυτάρεσκο ύφος. Είπα ότι είμαι αχρίος δούλος. Έτσι δεν είναι. Και είμαι μέσα στο θέλημα του Θεού. Και έρχεται ένας σχολιασμός, να μην πω τώρα ο Κύριος και αυτά, ήρθε ένας σχολιασμός μέσα στο νου μου, μέσα στην καρδιά μου. Και μου είπε, γιατί σφετερίζεσαι έναν τίτλο που δεν σου ανήκει. Εγώ είπα, αχρίος δούλος, είπα. Ναι, αχρίος δούλος είναι τίτλος που δεν σου ανήκει. Γιατί λέει, τον τίτλο αυτό τον παίρνει αυτός που θα κάνει όλα τα διατακθέντα. Θα έκανες όλα? Όχι, αποστομώθηκα. Ο δε αποστομώθηκε, λέγει πως ο Γιώργος Κυριανάκης. Έτσι, είμαστε αχρήοι δούλοι, αδερφοί αγαπητοί. Τώρα έπεσα πάλι στο λάθος. Μακάρι να είμαστε αχρήοι δούλοι. Έτσι θα λέμε. Μακάρι να είμαστε αχρήοι δούλοι. Λοιπόν, δεν είναι προσωποληψία παρά το Θεό. Όσοι μάρτσαν χωρίς νόμου, την Παλαιά Διαθήκη δηλαδή, θέλουν να πολεστεί και χωρίς νόμου. Και όσοι μάρτσαν υπό νόμο, θα κριθούν με τον νόμο. Όλοι δεν είχαν τον νόμο και την Παλαιά Διαθήκη, διότι δεν είναι παρά το Θεό οι ακροατέ του νόμου, αλλά οι εκτελεστέ του νόμου θέλουν να δικαιωθεί. Και θα το δούμε λίγο στην επόμενη φορά αυτό μαζί με τα υπόλοιπα εδάφια για τους ακροατές του νόμου, να δούμε τη διαφορά του ακροατή και του εκτελεστή. Είμαστε όλοι ακροατές του νόμου, αλλά είναι καλό να γίνουμε και εκτελεστές των εντολών του Θεού. Γιατί πολλοί λένε στην Καινή Διαθήκη δεν έχει εντολές. Έχει πάρα πολλές εντολές και στην Καινή Διαθήκη, αλλά δεν είναι το ίδιο με την Παλαιά, είναι άλλο, άλλες διαφορετικές. Ωστόσο όμως υπάρχουν και στην Καινή Διαθήκη εντολές, και αδερφοί μου αγαπητοί, να θυμόμαστε ότι θα κριθούμε κατά τα έργα μας με τη χάρη του Θεού. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κύριος να ευλογήσει.